Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici, v kateri se bomo ponovno zazrli v naše zelenjavne vrtove. Tam se kar veliko dogaja, poleg tega je tudi zelo vroče. Kako z rastlinami pri takih temperaturah, kaj vse še lahko posejemo, posadimo, o tem bova danes spregovorili z našo gostjo, ki je Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše Amarant v Sloveniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Tako smo si želeli vročih dni, sonca, poletja, ampak zdaj pa zemlja že tudi nekoliko kliče po kakšni osvežitvi.
Absolutno. 35 stopinj je za nas vse mal velik, sploh po tistem maju, ki je bil pravzaprav s februarskimi temperaturami, ne.
Ja, in kako je zdaj na naših vrtovih? Seveda, zalivamo, skrbimo za rastline, ampak je še čas, da kakšno stvar posejemo, posadimo?
Ja, absolutno. Zdaj v tej vročini bo šle vse pomladanske solate v cvet, ne? Pobrali bomo tudi prvi grah in tako naprej, tako da se bojo sprostile določene gredice. Zdaj, minili so tisti časi, ne, ko smo jedli samo tisto sezonsko, kar je zraslo, ne. Ampak posegamo oziroma želimo imeti spekter skozi celo leto, ne. In zaradi tega je šla tudi selekcija pri solatah, da imamo take sorte, ki so odporne na vročino, ki so odporne tudi na sušo, ne. Tako da to so sorte, recimo, ki jih sejemo zdele ali pa sadimo, sadike, ne. In jih bomo pobirali tam nekje konc julija, avgust, tudi še september, ne.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste v najino družbo lepo povabljeni. Tudi vi, telefonska številka, na katero pokličete, je 01 512 10 00. Zagotovo tudi vas kaj zanima, imate kakšno težavo, vprašanje, zato kar pokličite, z veseljem vas bova sprejeli tukajle v najin pogovor. Ja, različne sorte. Zdaj, kaj priporočate? Pri setvi moramo imeti verjetno kar nekaj potrpljenja, pa tudi nekaj znanja, da to vsklije. Je bolj enostavno, da kar kupimo sadike? Vsaj zdi se bolj enostavno, ne vem.
Ja, če kupimo sadike, v bistvu prehranimo nekako 3 do 4 tedne, ne? Ker tok pač rabijo rastline od setve do take močne sadike, ne. Lahko si pa tudi sami pripravimo sadike nekje v neki senci, tako da rastline ne trpijo preveč, ne. Lahko sejemo počez, pa potem spikiramo, lahko sejemo pač v platojčke seme po seme. Če pa sejemo v vrt, pa jaz priporočam, da zdaj v tem času zberemo neko lokacijo, kjer večje rastline že senčijo, tako da recimo ob robu kakšnega graha, recimo, ki je zdaj že precej visok, ne, naredimo eno vrstico, tam posejemo seme solate, ko rastlince zrastejo, mi ta večje rozete poberemo ven, presadimo, potem naslednji teden zopet ta večje rozete in tako posajamo naš vrt, kjerkoli je prostor, ne. S tem, da recimo, če imamo manjši vrtiček, ne, oziroma imamo že precej gosto sajenje, nimamo kakšnih posebnih prostorov predvidenih za solato, potem jaz priporočam recimo kakšno štrucarco, recimo za poletni čas je sorta Little Game, to je ena krhkolistna, zelo sladka solata, ki naredi take prikupne štručke, tam nekje 15 cm premera, kar pomeni, da tudi več sama rastlina ne rabi, ne, in jo dejansko lahko vtaknemo vsakno luknjico, ne. Pri tej solati je pomembno, da jo čez poletje moramo zalivati, ne? Kar pomeni, da pač, če želimo, da nam bo lepo delala, jo zalivamo tako kot ponavadi spomladi ali pa proti začetku poletja solate, da nam pač čim kasneje uidejo v cvet, ne? Dočim imamo pa še dve sorti, ki pa ne potrebujete zalivanja, razen takrat, ko jih presajamo, to se pravi takrat, ko rabijo vodo, da se ukoreninjo, ne. To je pa hrastovolistna poletna solata til ali pa krhkolistna glavnata solata, ki rečemo poletni čudež. Ne. Ime je Maravilla de Verano in če tamo to v prevajalnik pač nam vrže ven poletni čudež in dejansko je poletni čudež, ker mi gremo lahko na morje, ne, vse ostale solate bojo šle v luft, čez 3 tedne recimo, ko pridemo nazaj ali pa 14 dni, ta solata nas bo pa počakala v glavcah.
Govoriva o tej direktni setvi, lahko, ali
v bistvu vse tri solate lahko vzgojimo do sadike enako, ne, to se pravi, ali direktna setov, pa na vrt pa potem presajanje, vedno presajamo potem, nikdar ne sejemo direktno semenčka na stalno mesto, ker enostavno ne bi pričakali, ne, tiste solate in to bi bilo pač tudi na udaru polžev in tako naprej, ki je letošnjo leto grozljivo veliko. No. In zaradi tega pač gremo vedno preko sadika, ampak ali sadiko vzgojimo sami na vrtu, ali v lončkih, ali pa enostavno kupimo, no.
1-512-10-00, drage poslušalke, dragi poslušalci, pokličite, imate vi kakšno vprašanje, kakšno težavo. Kako pa je z radiči? Je že čas, da posejemo oziroma posadimo radiči?
Absolutno, recimo za to zgodno jesensko pridelavo, ne, ko želimo imeti september, začetek oktobra že glavice, pravzaprav bi zdaj morali imeti že sadike in jih posaditi na stalno mesto, ne. V primeru, da želimo pridelati glavice tam nekje konec oktobra, november, ne, potem v bistvu tem primeru ta čas sejemo in tam nekje do konca julija tudi posadimo na stalno mesto. Ne. Če sadimo sadike v avgustu, potem bomo imeli glavce samo v primeru, če se bo jesen potegnila tam nekje do srede, no, decembra. Ne. Sicer pa recimo v juliju sejemo tiste radiče, ki jih bomo rezali, ki bomo jih ponavadi recimo to pač tempiramo tako, da jih v poletnem času režemo, zato da se nam jačajo korenine, ne uporabljamo razen kakšen tržaški solatnik. V jesenskem času, ko se temperature znižajo, tudi poženejo tiste tipične liste, ne, recimo rdeče, zelene, mesnate in tako naprej. So že primerni recimo tudi za uporabo, ne, predvsem pa jih gojimo zato, da bomo v zimsko-pomladanskem času imeli tiste čudovite rozete, ki jih bomo nabirali takrat, ko ničesar drugega ni.
To pomeni, zdaj režemo, potem pa pustimo, da naredimo glavice.
Tako, ja. Ker tudi recimo, ko se temperature znižajo, zdaj v poletnem času te radiči ženejo velike suličaste liste, zelene barve, ne glede na to, je to radič Verona, je to Grumolo Verde ali je kakšna druga sorta. Ne. Ko temperature padejo pod 25 stopinj čez dan, začnejo rast tisti tipični listi, ki so pač značilni za posamezno sorto, to se pravi recimo Verona rdeči listi, taki okrogli, kompaktni, recimo Grumolo Verde dobi tiste srčaste, mesnate, usnate liste. Ne. In takrat recimo so pol tudi primerni, ne, ker zdaj čez poletje imajo tudi zaradi suše in zaradi visokih temperatur, imajo preveč grenčin in enostavno niso okusni, no.
No, razen če kdo ima zelo rad, to pa da morda meša med solato ali...
To je pa potem pač specifika, ne, ki je pač pri vsaki stvari lahko.
Poleg solat in radičev lahko še kaj sejemo, sedimo zdaj v tem času?
Ja, v bistvu zdaj le še lahko posadimo kakšne fižole, recimo visok fižol se do sredi julija sadi, recimo za stročje, ne, za zrne bo prepozen. Recimo nizek fižol pa tam nekje do konca julija, ne, kar pomeni, da zdaj le te setve bodo dale sicer malo kasnej pridelek, ne, vendar bomo še vse imeli zadovoljivo, tako da če se nam pač sproščajo kakšne gredice ali pa če nam v maju fižol ni kalil zaradi tega, ki je bilo prehladno in enostavno so nam mogoče tudi škodljivci naredili to talko, ne. si lahko še vedno zdaj nekako pomagamo s tem, da naredimo kakšno naknadno setev. Recimo tudi, če kakšne bučke, je varianta, da jih zdaj posadimo, ne, do čim kakšne recimo buče, Hokkaido ali pa te muškatne in tako naprej, pa eventualno, če dobimo še kje kakšno sadiko. Ne. Za samo setev je že prepozno, ker te buče rabijo del časa, da oblikujejo plodove in potem, da tudi te plodovi dozorijo tok, da potem čakajo čez zimo. Ne.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, naša gostja je Fanči Perdih. Pogovarjava se o setvi in sajenju, ki je še možna. Pogovarjava se o naših zelenjavnih vrtovih. Če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Govorili ste o fižolih, kako pa je s sosedstvom, če se kje kakšna taka manjša površina izprazni, kam lahko usadimo ta fižol? Verjetno tudi ne odgovarja vsaki rastlini, se pravi, to je pomembno biti tudi v tem primeru pozoren, če gre samo za kakšno posamično rastlino, na dobre in slabe sosede.
Zdaj tako, ne, ko mi dosajamo, ne gledamo več tako na kolobar, ne, ker enostavno, če ne, se nam vsa matematika podre, ne, ampak pač dosajamo tam, kjer je prostor. Vedno pa moramo nekako predvideti, koliko bojo naše rastline potrebovale prostora, ne. To se pravi, med neke bujne, visoke rastline ne bomo šli saditi visokega fižola, ne. Recimo k kakšnem paradižniku, ampak bomo posadili nizek fižolk, ne bo delal take konkurence. Ne? Recimo to so te zadeve, dočim recimo tam bomo imeli pa solato ali pa potem prostor za kapusnice v drugi polovici leta. Ne? Pa priporočam visok fižol, ker bo fižol senču in delal bolj ugodno klimo tem prihajajočim rastlinam oziroma pač rastlinam, ki trenutno že rasejo.
Kaj pa korenčki? Korenje.
Ja, korenje je tako, ne, to je rastlina, ki jo zdaj praktično do konca julija, do konca junija še lahko sejemo, predvsem za to jesensko-zimsko pridelavo, ne, to se pravi za skladiščenje in dejansko moramo poskrbeti samo, da bo dober kaliv, to se pravi, da bo imel pogoje, kar pomeni, da rabi senco in dost vlage.
Zdaj pa je z nama gospa Klavdija iz Grosuplja. Dobar dan. Halo? Ja, se pa slabo slišimo. Halo? Halo? Aha, gospa Klavdija je odšla, morda pokliče še enkrat. Torej, sva rekli, še je čas za korenje. Kaj pa plodovke? Tudi plodovke lahko še sadimo?
Tako, pri plodovkah je tako, ne, pač tole vroče poletje pred vrati. Zdaj, če dobimo kakšne sadike, recimo, da so rastline že precej velike, pravzaprav tik pred cvetenjem, jih lahko še vedno posadimo, ne. Če bi pa hotel zdaj sejat ali pa nekak neke sejančke sadit, pride pa upoštev edin v kakšne rastlinjake, ki bodo potem poskrbeli, da bojo lahko te plodovke v jesenskem času, kot zuni ne bo več primerno, da vse je naredile, ne? Ker je pač tak zamik in tudi zdaj enostavno rastline ne morajo tako hitro nadoknadeti tizga, kar recimo smo naredili pri sadikah v pomladanskem času.
No in zdaj, ko sva pri plodovkah, dobili sva tudi nekaj vprašanj v zvezi z njimi. Zakaj papriki odpadajo cvetovi in sicer papriki, ki raste v rastlinjaku?
Paprika je ljubi toplo, ne vroče, ne? Kar pomeni, da je najbolj, če so temperature tam nekje med 20 in 29 stopinj, ampak to konstantno, to se pravi ne samo čez dan, tudi po noč, ne. In po drugi strani rabi pa zelo veliko vode. Ne? Predvsem takrat, ko cveti, v bistvu jo treba obilno zalivati. Tako da recimo jaz priporočam zalivanje tudi na gredicah na prostem, ne samo v rastlinjaku. In sicer tako, da ponavadi papriko sadimo v dve vrsti, jo osujemo, ne? Tako da med štirimi rastlinami nastane tako rekoč nek lijak, ne? In jaz pravim, da ko so take temperature, ki so zdele, ne, raj enkrat na teden, pa takrat 10 litrov med 4 paprike.
Aha.
Kar pomeni, da jih dobesedno hočemo utopiti, ker v tem primeru bojo tudi v globini korenine dobile dost vlage, ne, in potem cvetovi ne bodo odpadali. Ne.
Kako pa je z zalivanjem? Kaj je bolj primerno? Zjutraj, zvečer?
Ja, tako je. Recimo zjutraj so rastline bolj ohlajene, ne? Vendar tista vlaga, ki jo mi dodajamo zjutraj, hitreje shlapi. Kar pomeni, da je najbolj primerno zalivanje v večernem času z neko postano temperirano vodo, ne? Kar pomeni, da recimo voda tam vsaj 25 stopinj ali več. Ne?
Torej, ne zalivamo z vodo izpod pipe, ampak jo pustimo, da se tudi ona segreje.
Če se le da, ne, ker pač te šoki so, ja, ker s tem, da recimo papriko lahko zalivamo tudi, ko se dela že mrak, ne, recimo v nek paradižnik, ki je bistveno manj zahteven za vlago, ne, ne gremo v večernih urah, to se prav takrat, ko bi lahko rosa ostala na rastlinah zaradi pač možnosti pojava bolezni.
Vprašanje, ki sva ga dobili v zvezi s papriko, je tudi, koliko vrhov puščati papriki?
Ja, zdaj tako, ne. Če gledamo mi naše rastlince, ko sadike paprike zrasijo, na vrh najprej naredijo en cvet, ne. In če tist cvet pustimo, pač imamo zelo hitro ta prvo papriko, potem pa čez čas iz zalistnikov potem poženejo 3-4 vrhovi, ne? In dobimo potem še eno rundo recimo paprike. Ne? Zdaj, če mi ta cvet odstranimo, se nam rastline hitro razvejijo in optimalno je, da pustimo tam nekje 3-4 vrhove, potem bojo tudi te bogato obrodilne. Če pustimo preveč, v bistvu bojo listi pač porabljali hrano, tako kot pri paradižniku, ne, in pač plodovi ne bojo mogli narediti tisto, kar bi radi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, 01-512-10-00, telefonska številka, na kateri naju lahko se povežete z nama in našo gostjo Fanči Perdih kaj vprašate, če imate kakšno težavo za drego, morda pa tudi kakšno mnenje oziroma kakšno svojo dobro izkušnjo, ki jo želite deliti z nami. No in še sva dobili vprašanje po elektronski pošti, kaj pa vrhovi pri paradižniku, kako pa je s tem? Ali...
V bistvu tako je.
Zdaj pa sva dobili en klic in sicer je z nama gospa Marija iz Kranja. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Imam eno vprašanje. Opazila sem, mislim, da strune v vrti, tako oranžna, tako ne 3-4 cm dolga stvarca in me zdaj zanima, kako in kdaj ne ukrepam proti tem strunam. Vidim pa, da imam kar precej škode, že mi požve te sadike in kako na naraven način se da zdaj še kaj ukrepati. Mislim, da so to strune, no? Prosim za odgovor.
Ja, po opisu sodeč mislim, da ja. Zdaj recimo na naravni način jih lahko enostavno polovite, tako da vzamete krompir, ga prerežete na pol, ga nasadite na palčko in okrog vaših rastlin ga plitvo zakoplete in potem vsako jutro grete pogledati, da se je v tist krompir že kaj ujelo. Ne? Ker pač strune bodo nekako vohale ta von po krompirju, ne, svežem, in bodo prišle in se zarile noter in take krompirje odstranimo in damo nove, tako pravzaprav tiste strune preusmirimo iz naših rastlin v to našo vabo, ne? Sicer pa, kar se tiče strun, delamo preventivno, da ne uporabljamo nepredelanih kompostov ali pa briketiranih gnojil, ne? Ker to so zadeve, ki pravzaprav ne morajo dost hitro razpast v tleh in strune pridejo povedati, da nekaj ni tako, kot bi morali biti.
Hvala lepa za odgovor.
Prosim.
Tudi vam hvala za klic in lep dan. Zdaj pa lepo pozdravljam gospoda Bojana iz Ljubljane.
Dobar dan, lepo zdrav. Gospa, mene imamo eno vprašanje. Mi imamo za eno trnizek grašek, ga bomo vam pobrali. A lahko na isto pozicijo damo nizek fižol?
V bistvu lahko. Lahko sta sicer oba iz družine stročnic, ampak ni kakšnih takih bolezni, ki bi se prenašale iz graha na fižol, tako da mislim, da brez problema pač date zdaj nizek fižol noter, glede na to, da pač je čas še zanje.
Najlepša hvala.
Prosim.
Hvala tudi vam za klic, nasvidenje, lep dan. Ostali sva pri paradižniku. Kako je z vrhovi pri paradižniku?
Ja, zdaj tako ne. Ponavadi pač paradižnik pustimo, da raste v višino. Če ga imamo nadkrit, ga recimo s kakšno strehco, ne, potem absolutno priporočam, da se tam nekje za peto etažo vrh da stran, zaradi tega, da pač ni stlačena rastlina tik pod vrhom. Ne. In v tem primeru priporočam, da iz strani pustimo te prve zalistnike in jih sporedno vzgajamo z našim glavno rastlino. Ne. S tem bomo dobili praktično novo generacijo rastlin, ki bojo začele cveteti v septembru in bomo imeli potem oktobra še en pridelek. Ne.
Ja, zdaj sem, se opravičujem, jaz malo pozornost zgubila, ampak mislim, da je to zdaj ravno odgovorno vprašanje, ki ga še imava. Je res, da lahko iz teh odščipljenih vrhov zgojimo nove sadike, ki bodo...
Ne, to pa ne.
To pa ni to.
Ne, eno je, da mi rastlino pač vrh damo stran, pustimo, da pač etaže odcvetijo in odzorijo. Vzporedno pa tiste prve zalistnike spodaj pri paradižniku, ko začnejo odganjati, ne, dva ali tri pustimo, jih ne odstranimo, ampak jih vzgajamo vzporedno z tem našim glavnim steblom, kar pomeni, da ima potem naš paradižnik dva ali pa tri stebla, ne. In na prvem steblu bo rodil zdaj čez poletje, september nastavi nove cvetove na teh zalistnikih in imamo v oktobru še ene plodove. Ne. Je pa res, da to priporočam takrat, kadar imamo paradižnik nasejen v eno vrsto, ne. Ker če ne pride prevelika gošča in enostavno rastline potem zaradi preveč listne maste na kupu, ki se ne more dost hitro sušiti, pač zbolijo. No.
Torej, to pa ne gre, da bi iz odščipljenih vrhov zgojili nove sadike.
To je pa druga tehnologija, ne? Da se tudi to.
Ja.
S tem, da pač tiste zalistnike, ko se ukoreninjo, pač posadimo na drugo mesto in tam pač zgajamo potem paradižnik, ki nam bo rodil potem v septembru, oktobru. Ja, ja. Da se, ja.
No, tako, cela znanost, veliko različnih možnosti. Kako pa je zdaj zalivanje, omenili ste paprika, boljše enkrat tedensko, pa takrat res intenzivno zalijemo, kaj pa paradižnik?
V bistvu paradižnik je še bolj bohoten, recimo kot paprika, ne? In temu primerno tudi požene globje korenine, tako da načeloma jaz na prostem paradižnika ne zalivam, ne. Razen takrat, kadar so sadike še nedobro ukoreninjene, to se pravi tik posajenju, mogoče en teden, 14 dni posajenju, tako da vidim, da dejansko začne s tisto bujno rastjo, potem ga pa neham zalivati. Ne. Dočim v rastlinjakih pač je potrebno zalivanje tudi paradižnika, ne, s tem, da lahko naredimo tako, da zraven posadimo kakšne manjše rastline in zalivamo tiste in bo paradižnik od njih dobil vso tisto rezervo, ki bo šla v globino. Ne. Ali pa dejansko, tako kot se nekla za papriko, da zalivamo enkrat na teden, ne? In takrat res obilno, ne? Ker paradižnik morate vedeti, da to, kukor ga je nad zemljo, to ga je v zemlji. Ne? Kar pomeni, da če je rastlina visoka meter pa pol, ima tudi korenine meter pa pol globoko. Ne? In če mi zalijamo samo tisto površino 5 cm, nismo nič naredili. Ne?
Ne pride daleč, ja.
Ja.
No, zdaj smo pri plodovkah, kaj pa jajčevci? Kako pa je s tem, kako jih zdaj negujemo? Se pravi, zalivanje je še čas, da tudi posadimo kakšno rastlino?
Ja, v bistvu, če dobimo kakšne malo večje rastline, ne, jih lahko tudi, če posadimo. Ne, moramo vedeti, da jajčevci so tako kot paprike bolj pozni, ne, to se pravi, rabijo kar velik te toplote, da nastavijo cvetove in plodove. Zato je pri jajčevcu pomembno, da odstranjujemo zalistnike, ne. Da se rastlina čim bolj osredotoči na tiste plodove, ne, sploh če smo kasneje sadili.
Morda se dotakneva še kapusnic. Drage poslušalke in dragi poslušalci, še vedno lahko pokličete 01 512 10 00, naša telefonska številka. Z nami je danes gostja, gospa Fanči Perdih. Torej, ja, morda o kapusnicah še kakšno besedo in kako je s tem sajenjem zdaj v tem času.
Ja, kapusnice v bistvu čez poletje ponavadi ne sadimo, razen tiste, ki imajo dolgo vegetacijo, ne? Tako da recimo zdaj v tem času je nujno, če želimo predelati brstični ohrovt, pozno zelje, pozne ohrovte, prezimne ohrovte, ne? Te glavna te mislim. Te zadeve je treba zdaj praktično sadike posaditi, da se bojo do jeseni, ko bo prišla tiste obdobje za dost vlage, že ukorenile in začele pač normalno razvijati te vehe, kot rečemo, ne? Ker sicer bo prekratka jesen in enostavno ne bomo dobili tistih glav, ki jih želimo, oziroma brstično ohrovt mora najprej zrasti v višino, ne? In tam nekje do konca septembra mora že nastaviti brste, te popke, ne? Iz katerih bo ratal brsti, sicer ne bomo imeli pridelka, ne?
Veliko vlage potrebuje verjetno kapusnice, če sedimo zelje, pozno zelje?
Absolutno, s tem, da jaz priporočam, da ko sadimo, ne, mi najprej sadike dobro namočimo, kar pomeni, da te platoje, v katerih rastejo, dobesedno potopimo v vodo, da se dobro napojijo, na to naredimo luknjice v tleh, v luknjo damo vodo, damo to mokro kapusnico noter in zasujemo in ne zalijemo, ne? Takrat ne. Recimo zalijamo naslednji dan, ne? S tem dosežemo, da pravzaprav se te korenine osredotočijo in grejo v globino, ne? Ne grejo gor na vrh. Druga stvar pa je, da jaz v tem poletnem času tako za radiče kot za kapusnice priporočam senčenje. In sicer senčimo lahko tako, da pač posadimo na nek prostor, kjer rastline senčijo, ali pa si nabavimo 30% mrežo za senčenje in jo enostavno razprostremo nad našim posevkom. Lahko kar enostavno položimo na te naše rastline, ker to je mreža, ki je veter ne bo delala upora vetru, ne, in se ne bo napihljena tako kot recimo kakšen vrteks, ne, ampak enostavno lebdi nad temi našimi rastlinami in jem dela senco, s tem, da sem ugotovila, da recimo, ko zjutri, takrat, ko imamo zjutri roso, ne, se ta rosa ujame v to mrežo in je tako, kot bi bila blaka ploha, ne, ker takrat, ko se rosa dviguje, v bistvu tukaj se kondenzirajo kapljice in kapljajo dol med naše rastline.
Ja, tako sva počasi zdaj že kar prikrmarili do konca današnje svetovalnice. Mislim, da sva povedali kar nekaj zanimivih informacij, seveda pa vas lahko vedno tudi pokličejo in vprašajo, če imajo še kakšno vprašanje, vem, da ste vedno pripravljeni odgovoriti. Hvala lepa, gospa Fanči Perdih, za danes, za obisk v našem studiju. Vse dobro, veliko uspeha v vašem vrtu in lepo poletje.
Ja, hvala vam. Ja, enako tudi vsem poslušalcem, naj uspe tisto, kar ste zasadili in kar želite predelati.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.